maoni yako na chochote kile ambacho kwamba uko nacho. Mimi ni Temeza.
Barisa upande huo.
All right, kuanzia mkono wangu wa kushoto hapa uweze kujitambulisha nani, kutoka wapi, unafanya nini, alafu tuendelee.
Asante. Mimi naitwa Angela Koech, ni daktari wa afya ya kina mama. Na pia ni mtafiti, nafanya kazi na shirika la Aga Khan University, chuo kikuu cha Aga Khan.
All right.
Tukishirikiana pamoja na Cambridge Wellcome Trust na mashirika mengine katika mradi wa Uzima DS.
Uzima DS, asante. Karibu upande wangu wa kulia.
Asante sana Weza. Na mimi naitwa Onesmus Wanje, lakini ukiniita Wanje nitaitika. Mimi ni afisa wa uhusiano wa jamii katika hizi tafiti ambazo tunafanya chini ya kituo kikuu cha Aga Khan na Wellcome Trust. Mimi kazi yangu ni kuelimisha jamii. Wana sayansi wakifanya utafiti wao lazima tu break down kwa wanajamii waelewe hizi tafiti ni nini. Kwa hivyo ndo kazi yetu tunafanya.
So wewe ni afisa wa uhamasishaji wa elimu jamii. Huyu ni daktari mwenyewe
kabisa.
Lakini vile vile pia anahusika kwenye utafiti fulani hapo.
It's okay. There is no problem.
Na problem.
Karibuni sana.
Asante.
Hapa Msanangu FM. Hapa hewani mzungumze na mamilioni ya wale wanaowasikiliza.
Okay, kitu ambacho kama kiko hapa Barisa, I think tulikuwa tumegusia labda kidogo wakati ule pale, lakini tutaanzia hapo. Alafu ndo tusonge mbele. Labda nianze na daktari pale aweze kutuelezea, maanake amesema ni daktari na vile vile pia anafanya utafiti kwenye masuala ya afya ya kina mama. Ushaona? Kwa hivyo tuanzie hapo. Atuambie tu labda maternal health ni nini? Tunasema ni afya ya
afya ya uzazi.
Yes. Sawa, ni nini na and labda ina hii sasa tunahitaji Kiswahili, how is it measured?
Nini? inatambulikaje, inajulikanaje, inapimwaje?
Yes.
Yes.
Asante sana. Maternal health ama afya ya, tunaweza sikasema afya ya uzazi ama pia afya ya mama,
ya mama
wakati wa uzazi. Ya
uzazi.
Afya ya mama kuanzia anaposhika mimba, anapolea hiyo mimba, mwisho wa mimba akajifungua, na pia kwa muda kiasi baada ya mama kujifungua. Maternal health ama afya ya uzazi ni muhimu kwa sababu si afya ya mtu mmoja tu, actually ni afya ya jamii nzima. Manake hizo siku za kwanza ama hizo miaka ya kwanza kuanzia conception, mama anaposhika mimba hadi anapojifungua, mengi yanayofanyika wakati huo yanaathiri maisha ya baadaye ya huyo mtoto. Kwa hivyo si kwamba tu tunaangalia huo mwaka mmoja ama hiyo miaka miwili, afya ya mama wakati huo itaathiri afya ya mtoto wake hata hadi atakapokuwa mtu mzima. Na pia afya ya mama wakati huo itaathiri afya yake baada ya ujauzito. So ndio it's a narrow period kwamba ni hapo katika ujauzito hadi kujifungua na baadaye, lakini pia inaathiri afya ya mama na ya mtoto wake hadi baadaye. Tunaipima vipi? Kwanza wacha niseme lengo la kushika mimba kwamba baada hiyo mimba mama awe na afya nzuri na ajifungue mtoto ambaye ana afya nzuri. Hapo nyuma tulikuwa tunaangalia tu survival kwamba tu baada ya mimba mama yuko hai na mtoto yuko hai. Lakini zaidi ya survival, zaidi ya tu kuwa hai, tuangalie kunawiri. Ili mama baada ya ujauzito afya yake izidi kunawiri, mtoto ambaye amezaliwa pia afya yake awe amenawiri. Azaliwe ana kilo nzuri, awe ana ubongo ambao umekuwa vizuri, awe na uwezo wa kuelewa na kukua na kukua mtu katika jamii ambaye anachangia ubora wa jamii. Kwa hivyo tunaipima sio tu kwa survival, sio tu kwa vifo, kwa kuepuka kifo, bali kwa kunawiri pia.
Okay. So kwa yule ambaye kwamba anakusikiliza, maanake sasa hivi unajua tena teknolojia imepanda, tunaangalia data sana, takwimu nyingi sana. So data ya sayansi inaingiliana vipi hapa kutumia data ili uweze kufahamu huyu atapata ujauzito namna hii, atakuwa pengine kuna itilafu gani itatokea baadaye, na pengine akija akijifungua itakuwaje huko baadaye, kulingana sasa na data inayokusanywa kwa ajili ya kumwezesha asipate yote ambayo kwamba umeyasema.
Asante sana. Nafikiri hata umejibu swali lenyewe kwa hiyo data tunaitumia sana sana kutusaidia kuangalia.
Naomba kidogo hiyo. Yes, ikue hapa.
Asante. Tunatumia hiyo data kutusaidia ku kuelewa ama kuweza kujipanga kuhusu kesho.
Okay.
Akina mama tukienda kliniki tunajua kuna maswali ya kliniki, maswali mengi. Utaulizwa damu ya mwezi ilikuwa lini? Una watoto wangapi? Ulijifungua kilo ngapi? Wewe mwenyewe una miaka mingapi? Maswali mengi na yote huwa yanarekodiwa kwa kitabu, kitabu cha kliniki ya mama. Na nesi huiangalia kila mara mama anapokuja pale kwa kliniki, maana ujumbe ambao uko kwa hiyo kitabu, hicho kitabu unasaidia nesi kujua huyu mama nimpe huduma aina gani.
Okay.
Lakini tukianza kusema sayansi ya data, tunaangalia zaidi ya hicho kitabu kimoja cha huyo mama. Tunaangalia takwimu ya akina mama wengi. Wamama wote ambao wamekuja kwa hiyo kliniki. Huyu ni mfupi, huyu ni mrefu, huyu ni mnene, huyu mwembamba. Huyu presha yake iko juu, huyu iko chini. Huyu ana watoto saba, huyu ana ni mimba yake ya kwanza. Hiyo data ikiwekwa pamoja na ikichanganuliwe kutumia kompyuta na kutumia mbinu za kisasa, inaweza ikasaidia watafiti na pia wahudumu wa afya kusema, je, nikitaka kujua huyu mama huenda atapata na shida ama huenda mimba yake itakuwa katika afya nzuri. Kwa hivyo inasaidia muuguzi aweze kutabiri almost kutabiri, sio ku prophesy lakini ku predict. Ili aweze kujua huyu mama kulingana na habari ambayo amenipa kuhusu afya yake atahitaji huduma zaidi. Hata sitamuona tu hapa kwa kliniki yangu, nitamuelekeza kwa daktari mkubwa kwa sababu nikiangalia rekodi zake huenda akapata shida kubwa zaidi. Kwa hivyo anahitaji huduma ya afya zaidi. Na system yetu ya afya haiwezi kawapa mama wote huduma ya hali ya juu. Kwamba si kuna mama ambao watakushika mimba wajifungue vizuri salama bila kuhitaji usaidizi wa hali ya juu. Lakini kuna yule mama mmoja pale kwa clinic ambaye atahitaji usaidizi zaidi ili awe na aweze kujifungua salama. Hii science ya data inamsaidia muuguzi aweze kujua ni nani kati hawa mama wote na waona leo atahitaji huduma aina hiyo. Nitapangaje huduma yangu ili huyu mama tumtambue na tuweze kumuelekeza kwa huduma anayestahili ili tuepuke hizo shida. Watu utabiri ili ujipange.
Okay.
Ukitabiriwa uambiwe kesho kutanyesha ni ndio ubebe
mbebe mwavuli.
Utabiriwa huyu mama ako high risk, ni hivyo ili tufanye tuweke mikakati kuzuia kitu kibaya kutokea katika ujauzito huu.
So Uzima DS inaingiliana vipi kwenye huku kuangalia hii afya ya mama Wanje?
Uzima DS kama mradi tunajaribu kutengeza ile tunasema ni mifumo ama kizungu watasema ni models. Na models hizi tunatumia data ambayo ni tafiti zilizofanywa hapo awali na ambazo ni tafiti pia ambazo zinafanywa. Kutengeza mifumo hii ama hizi models zinahitaji data nyingi. Wazungu watakwambia ni big data ama larger data sets. Sasa data hizi lazima tuchukue hizo takwimu ambazo daktari alikuwa anasema kutokana kwa hizi miradi ama hizi tafiti ambazo zinaendelea ambazo zilifanywa tayari. Uzima DS kwa afya mama inaingilia wapi? Tunajaribu kutengeza mfumo ambao utakuwa unatabiri zile dalili za kwanza. Kwa mfano kama daktari alivyosema, tuchukue labda talking ya mfano msukumo wa damu kwa mfano. Mama alikuwa na msukumo wa damu hii. Je, huyu mama mimba ijayo anaweza kuwa katika hatari ya kupata haya matatizo? Kwa hivyo Uzima DS tunaangalia mifumo ambayo itaweza kutabiri ama kuonyesha early warning signs ya haya matukio mabaya ya afya mama na watoto.
Haya, sawa sawa. Msikilizaji, dakika ni 14 pale tayari baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki, and kidogo tu tunakwenda huku kwenye maduka. Tukirudi tutaendelea na mazungumzo yetu. Alright, karibu tena kwa msikilizaji awamu ya pili hii ambapo kwamba tumekuambia dakika 16 baada ya saa 1 pale, na fuatilia mazungumzo haya kupitia mtandao wa Facebook page Msenangu FM, vile vile kupitia 23151 nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi hapo baadaye uweze kupata fursa na wewe kupiga simu kuuliza maswali yako kuhusiana na hiyo sayansi ya data na maswala ya afya ya uzazi ama afya ya mama wakati akiwa akiwa mjamzito, akijifungua na hata baada ya kujifungua. Si ndio?
Ndio.
Yeah.
Okay. Sawa. So, sasa hapa sasa sijui nibaki pale. Wacha nibaki kwa Wanje.
Sawa Barisa.
Kabla kama litaruka huko utalirukisha wewe. Sasa Wanje. Hapa ambapo kwamba tumefika tuko Kenya. Kenya wanaitaga third world country sijui. inchi ambazo kwamba sasa zinajipanga kuendelea.
Bado tunajipanga huko mbioni ujue.
Tunajipanga kuendelea. Mataifa mengine huko nafikiri akina Marekani yao si kama nitakuwa sijakosea pengine kina Canada hao na labda Uingereza. Hii fani ama taaluma hii ya data ya sayansi kutumia mifumo kuweza kujua namna ya kujikinga baadaye na kujua kwamba huyu akija nitadili naye hivi, nafikiri wao wamepiga hatua kwa hapa nchini sasa hivi tumefikia wapi katika kuhakikisha hilo tunalifanya kazi.
Swali zuri sana. Nafikiri Kenya ndio tunakambe tunaanza.
Okay.
Na labda daktari ataongezea lakini kwa maoni yangu naona huu mradi wa Uzima DS ni kamba ndio mradi wa kwanza ambao unajaribu kwa upande mkubwa kutengeza hii mifumo.
Okay.
Mifumo ya kutumia data science kuweza kupredict hizi outcomes za kina mama.
Okay.
Lakini pia ukiangalia Kenya yenyewe kama taifa inajaribu ku embrace hii data science.
Okay.
Kwa mfano utangalia sasa kuna ile tunasema ni asasi ama policy ambayo serikali imejaribu kutengeza ambayo itatumia ile tunasema ni digital health.
Okay.
Huo ni mkondo mzuri sana kwa serikali ku embrace hii data science.
Okay.
Lakini labda daktari ataongezea kama labda kwa maoni yake kuna mradi mwingine Kenya ambao unafanya hii data science mbali na Uzima.
Okay.
Siwezi zungumzia Kenya nzima lakini kweli miradi ambayo anatumia data science yameanza.
Okay.
Na hata upande wetu wa Kilifi nafikiri Uzima ni moja wapo ya kwanza, lakini ziko nyingi sasa ambazo zinaanza ku embrace data science.
Okay.
Muhimu kwa changamoto kwamba ni hatujaanza sana kuitumia kuiapply hiyo data science. So hizi miradi ziko katika hatua ya kukusanya hiyo data na kuichanganua ili tuanze kuangalia hizi patterns tuseme ukiwa hivi uenda ukaelekea huku. Muhimu sasa ni tukitoka kwa hii hatua ni tuweke hizi mbinu katika mkono wa hudumu wa afya. Huyo nesi ambaye yuko pale kwa kliniki aweze kutumia hizo models ambazo zimetengenezwa katika Uzima kufanya uamuzi kuu ambao utaboresha afya ya huyu mama ambaye yuko mbele yake. Hapo ndio bado tuko nyuma.
Okay.
Lakini sehemu moja ambayo nafikiri Kenya tunajaribu na tunaelekea huko ni kwamba sasa badala tu ya kukusanya data pale hospitalini tukitumia tu karatasi, tukitumia tu kitabu, because hapo sasa kuchanganua haiwezekani.
Okay.
Mama ataenda nyumbani na kitabu chake hatarudi. Sasa facilities nyingi sana zaidi na zaidi zinaanza kutumia kompyuta kukusanya hiyo data na kuikusanya katika utaratibu ambao unaweza kuchanganuliwa baadaye. So hapo hiyo ni hatua moja muhimu, because tusipokusanya hiyo data vizuri hata hatutai analyze.
Okay.
Kwa hivyo hapo nafikiri tunasonga, hata hospitali za county, hata hospitali za serikali zinaanza kukusanya hiyo data kutumia kompyuta. Nafikiri wengi wasikilizaji wetu wameenda pale hospitalini na unaulizwa unaishi wapi, jina lako kadhalika, na zinatiwa kwa kompyuta.
Okay.
Kwa hivyo nafikiri tuna opportunity hapo ya kutumia hiyo data ya hospitalini na kuiwezesha kutupatia manufaa baadaye kwa kina mama ambao watakuja kesho.
Okay. Unajua binadamu huaga tunapenda vitu vikizungumziwa alafu tunapenda tuone kwa macho vitu vikifanyika. So labda kuna msikilizaji pale nje atakuwa anajiuliza kuna case study yoyote ambayo kwamba labda inaitwaje a successful story ambayo mko nayo ambayo imetokana na yani data science imeweza kutumika kuweza kuimprove hiyo afya ya uzazi so far
Kilifi ama
hata kama ni popote, kama ni bora ni hapa Kenya but tuanzie hapo Kilifi
kwa sahihi. Ndo kamba hii tunajaribu kutengeza hizi models. Na hii model ikitengezwa sigi tutatengeza siku mbili, siku tatu kianza kufanya kazi. Kuna msururu, kuna ile takwimu lazima itengezwe iangalie je iko sawa, iko sawa sahihi. Na baada hizi mifumo zishatengezwa kuna kiwango chengine pia kitaenda. Wamombo wanasema ni validation, lazima ifanywe validation. Hii validation lazima ionekane kwamba yale malengo ya huu mfumo unafanya kazi kulingana na venye inapaswa. Baada ya hapo kuna kitengo chengine cha dissemination ama kuwasilisha kwa washikadau kuwasilisha kwa wanajamii. So katika zile mifumo ambazo sisi watu uzima tunafanya ni kama bado tuko kwa zile step, lakini kuna hatua tutafika, tutafanya validation alafu baadaye tufanye dissemination kwa washikadau na hata wanajamii kwa jumla.
Pengine ningechangia umeomba mfano, lakini mfano ambao hauko Kenya.
Yes. Yes.
So kama mhudumu wa afya, kuna wakati kuna kina mama wengine ambao hujifungua mapema na mimba haijatimiza miezi. Na hali hiyo ina hatari ambayo tunaita preterm birth. Ni hatari kwa sababu mtoto anatoka kama bado hana uwezo wa kupumua.
Kutamua pala jifungua na miezi 6.
Kilo zimepungua na huyo mtoto hata akisurvive huwa kuna changamoto nyingi sana katika maisha ya baadaye. Kwa hivyo kuna sasa nitatoa mfano wa utumizi wa data science katika hali hiyo. Nesi akiwa pale hospitalini mara nyingi sana mama atakuja amwambie naumwa. Atakuwa labda na miezi 7, miezi 6 naumwa. Na ni vigumu sana nesi aweze kujua je unauma kwamba karibu ujifungue ama unaumwa tu ni kupetembe ya maumivu uende nyumbani ukatulia. Kwa hivyo data science imetumika katika hali hiyo kwamba unaweza ukakusanya data kuhusu huyu mama, hali yake ya baadaye, mimba zake za baadaye, na pia ukamkagua wakati huo huo, na hizo data kumhusu huyo mama katia katika hiyo model na ikakutabiria, ikakwambia huyu mama ambaye yuko mbele yako sasa chances zake za kujifungua mapema ziko juu sana. Usimwachilie huyu mama aende nyumbani, na kama uko katika kituo ambacho hakiwezi kuwahudumia watoto wadogo, mutie kwa ambulance, mpeleke hospitali kubwa. Kwa hivyo hiyo ni example moja. Nasi ambaye yuko hapa ataingisha hiyo data kwa computer pale akiwa tu hapo kwa clinic, na itamwambia huyu mama chances zake za kujifungua ziko chini sana, huyu unaweza ukampa tembeza maumivu, mruhusu akaenda nyumbani. So inasaidia huyo nesi asikuwe na wamama 10 kwa wodi wakingojea, na labda mmoja tu yuko katika hali hiyo hata kujifungua mapema. Na huyo ambaye yuko katika hatari asirudishwe nyumbani, mtoto mchanga ajifungue azaliwe nyumbani, azaliwe katika hospitali ambayo inaweza ikamhudumia. Huo ni mfano tu, and we are hoping we can, tunatumai tutafika katika hali kama hiyo miaka hizi zina. Na hiyo ni condition moja tu ambayo tunaweza tukatumia.
So Dr. Koech, niko na swali hapa. Hii safari ya mimba imegawanyika kwenye vigawanyo vingi. Kuna maandalizi ya kupata ujauzito, alafu kuna kubeba ujauzito, alafu kuna kujifungua, alafu sasa kuna na mtoto. So hivyo vote ni vigawanyiko. Wakati mnapokusanya hii data kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii safari inakuwa smooth na kuwa nzuri, data inakusanywaje? Mtakusanya huku kabla ya nini, alafu tena akishajifungua akibeba mchukue tena data, alafu sasa huku amejifungua, haya mjue tena huyu mambo yake, data yake iko hivi na hivi na hivi, na kule mwisho kwa mtoto sijui nyinyi mahitaji kitaalamu na mtoto kule. So, hii data hapa kwa faida msikilizaji inakusanywa kusanywa vipi?
Swali nzuri sana. Sisi wakina mama huwa tunajikosea nafikiri. Maanake huwa tunatulia nyumbani, tunajipanga wenyewe. Tukishika mimba, ndio tunaanza kuuliza yu hospitali kwa wapi. Tunajifikisha hospitalini. Ideally, ni kwamba mama akianza kufikiria kushika mimba na popanga, anakuwa anaenda kwa huduma ya afya mapema kabla hajashika mimba, akaonekana na daktari, akamwambia niko tayari, kuna chochote naweza fanya saa hizi ili apate ushauri.
Kumbe.
Alafu sasa aende ashike mimba, because saa nyingine kuna shida fulani moja mbili ambayo unaweza ukajua kabla ya kabla ya kushika hiyo mimba.
Alright.
So hata hivyo, kwa sababu akina mama wengi huanza kliniki baada ya kushika mimba, hiyo kliniki ya ujauzito sasa. So data nyingi ambayo tunayo ile mama ameshika mimba na akafika pale kliniki.
Okay.
Kwa bahati nzuri amefika pale mapema. Kwa hivyo akafika mapema, akasajiliwa, wewe ni mama unaitwa Angela, una miaka fulani, ini mimba yako ya kwanza, akasajiliwa. Na tena kwa hali nzuri ni kwamba apewe namba moja fulani ambayo inasema hii nambari ni ya huyu Angela. Mama atazidi kurudi pale kliniki. Same huyo mama atakuja mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Muhimu ni kwamba hiyo data yake isiwe hapa na pale, iwe mfuatilio, data yake iwe katika rekodi moja.
Okay.
Kuanzia alipoanza ujauzito hadi alipoendelea. Kwa hivyo akina mama uja kliniki mara nyingi, kila kliniki ina ukaguzi wake, maswali yake, na pia interventions ambazo wahudumu wa afya watampatia katika hatua hiyo. Huyo hiyo mama atajifungua katika hospitali. Labda katika hiyo hospitali ama kwingine. ideally ama kwa hali nzuri zaidi ni kwamba hiyo rekodi yake imfuate kokote atakapojifungua ili tujue huyu mtoto amezaliwa ni wa huyu mama na ni huyu mama ambaye alipoanza kliniki alikuwa katika hali hii na pia anapojifungua rekodi ya huyo mtoto iendelee kuwa imeshikana na rekodi ya mamake mtoto akipata shida fulani miezi mitatu tunaelewa hii shida inatokana na shida fulani ya wakati wa ujauzito pale mbele so hiyo nimesema ni kwa hali nzuri lakini bahati mbaya si kila mara kwamba hizo rekodi ushikana vizuri zikafuatilia huo mpangilio kuanzia mwanzo wa ujauzito hadi baada ya kujifungua. So kwa sababu hiyo tunapoteza nafasi sana ya kuelewa hiyo story ya
huyo mama
uzito vilivyoenda hadi mwisho. Na hapa pia ni utafiti pia unasaidia. Kwa mfano tuna utafiti wa PRECISE ambao tunafanya pale na Aga Khan University tukifanya pale Kaloleni na Rabai. Huo ni mfano. Huo utafiti tunafuatilia kwa ndani mama tunapomona visit ya kwanza pale kliniki na tunahakikisha rekodi yake imeendelea hadi akajifungua mtoto na sasa tunawafuatilia kina mama na watoto tayari wana miaka miwili mitatu na rekodi bado ni ile ile. Kwa hivyo unajiuliza mama ambaye alikuwa hivi mwezi wa kwanza wa ujauzito mtoto wake anaendeleaje? Hivyo ndio inatusaidia kuwa na kuelewa kwa undani zaidi.
Okay.
Sijui kama nimejibu swali lako lote ama nimejibu
umejibu lote lakini kumezaa swali jingine. So subiri tuende.
Bila shaka dakika 28 pale baada ya saa moja msikilizaji tukirudi tutakuwa tunaendelea pale labda pia atakuwa anatuambia sasa community ama jamii inahusishwaje katika huu mradi hasa huu mradi wa Uzima DS kuhakikisha kwamba yote hayo ambayo kwamba wameyapanga yanafanikiwa.
Kujifungua imekuwa rahisi sana madaktari kufanya operation. Kwani imetokea nini wa wazazi kama zamani kikawaida? Alafu swali la pili ni kuhusiana kwamba kuna baadhi ya wazazi wanazaa na watoto wa kike tupu ama watoto wa kiume pekee. Sasa wengine waliniuliza, je, katika utafiti mtu anaweza kutumia mbinu gani kama anataka mtoto wa kike afanye vipi au mtoto wa kiume afanye vipi ili aweke sawa? Ni mwadilifu na asubuhi njema.
Asante sana ndugu mwadilifu. Haya. Sijui basi mtagawanya kila mmoja 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 ama daktari utayasoti yote.
Asante sana kwa maswali yako. Nitachukua swali la kwanza na asante kwa sababu utanipa fursa kuzungumzia zaidi sayansi ya data pia kwa sababu upasuaji wakati wa kujifungua ni mbinu moja ambayo ilibuniwa ili iwasaidie kina mama waweze kujifungua kwa njia salama. Mhudumu wa afya akiweza kumkagua mama wakati wa leba, wakati wa uchungu wa uzazi, akaona kwamba kuna dalili ya shida, anaweza kafanya huo uamuzi kwamba kujifungua kwa njia ya upasuaji itamsaidia huyu mama na mtoto wazaliwe kwa njia salama ili asiwe amezaliwa tu hai lakini awe amenawiri, mtoto awe na afya ya ubongo ambaye ni nzuri na mama pia asipate complications. Kwa hivyo cesarean section ama upasuaji ni muhimu kwa kuboresha kwa kuzuia matokeo mabaya ya ujauzito. Challenge ni kwamba huo uamuzi si black and white. Si rahisi muuguzi akasema ndio nina hakika huyu mama lazima apate upasuaji ili ajifungue salama. Ama nina hakika huyu mama atajifungua vizuri bila kuhitaji upasuaji. Hapo katikati kuna uamuzi mgumu ambao daktari anafanya kwa pole. Muhimu ni kwamba daktari na wauguzi wote ambao wananisikiza pia kwamba huo uamuzi usifanywe tu kwa haraka kwa sababu hata kama ni upasuaji unafaa kumsaidia mama na mtoto pia ina huenda ikawa na complications zake. Kwa hivyo inafaa kutumika tu kwa wale ambao wanahitaji na sio tu kwa mama yeyote ambaye kwa mfano hangependelea kuwa na uchungu wa uzazi.
Okay, but daktari, is there a way ambapo munaweza mkajua kwamba huyu anakwenda tu kwenye operation moja kwa moja kuliko yuko pale atateseka na leba nini ajaribu kupush hakuna haiwezekani mpaka anaishiwa kabisa alafu mwisho wa siku anakwenda anakwenda kupasuliwa?
Swali zuri sana. Kuna hali zingine chache ambazo ziko obvious. Mama akipatikana na shida fulani kama hii huyu anafaa kujifungua kwa njia ya upasuaji, hakuna njia nyingine. Hizo si nyingi. wakina mama wengi wanaweza wakajifungua kwa njia ya kawaida, lakini mambo mapya hutokea wakati wa hiyo leba ambayo yanamwelezea daktari kwamba hii leba haiendelei vizuri. Kwa hivyo kama tungesema tu kwa mapema kabla ya leba usijifungue, mama wengi zaidi wangefanyiwa upasuaji.
Uh-huh.
So ni muhimu kwamba kila wakati leba inaendelea, muuguzi anaendelea kukukagua akijiuliza, uh-huh, tuko salama tuendelee, uh-huh, ama kuna shida imetokea. Uh-huh. Kwa hivyo mara nyingi si rahisi kujua kwa mapema kwamba huyu mama hataweza kujifungua.
Uh-huh.
Na punde unapojua hivyo kwamba hataweza, ndio unaingia pale kwa upasuaji. So sababu ya ninataja data sciences because that is one area ambayo tunaweza pia tukatumia sayansi ya data kujiuliza,
mm-hmm,
je, tunaweza nini kinatuambia mama akiingia hapa kwamba chances zake za upasuaji ziko
juu, mm-hmm,
ili tusaidie pia kupanga huduma za afya, tukue tayari pale kwa theater, hata kama tutaamua upasuaji, mm-hmm, tutakuwa tayari kwa haraka. So hiyo ni
simweke ile majili ya uchungu, ile maji eh jamani. Alafu sasa mwisho wa siku anakuja anyway.
Kwa sadila pili. Kwa hivyo kwa msikilizaji ambaye ameuliza hiyo swali, operations zikiongezeka inaweza kuwa kama ni dalili kwamba ndio akina mama ambao wanahitaji huduma hii wanaipata, lakini pia kuna wengine ambao hawahitaji. Hapo ni wahudumu wa afya wawe wa makinike katika kuamua ni mama yupi anahitaji utakapopasa.
Kuna yule mwenyewe tu ambaye kwamba kuna I think labda wewe ushakutana nao huko, mshakutana nao kwa hospitali. Kuna yule mama tu ambaye kwamba yeye tu ameamua mimi katika maisha yangu sitawahi kupush.
Aha. Kwa hiyo sasa kwa hapo njia salama zaidi ya kujifungua ni njia ya kawaida. Na huyo mama namshauri azungumze sana kwa undani na daktari wake akaelewa manufaa ya kujifungua kwa njia ya kawaida na kwa kupitia upasuaji. Kama hakuna sababu ya kujifungua kwa upasuaji, ashauriwe, ambaye most likely atashauriwa ajifungue kwa njia ya kawaida. Ndio.
Okay.
Kwa swali la pili tutalijibu haraka.
Yes.
Hakuna njia yoyote ya kisayansi ambayo itakufanya ujifungue mtoto wa kike.
Nimezama boys pale, lakini natamani baby girl.
Endelea tu kujaribu.
So
kwa hivyo timu nzima huyo.
Kwa hivyo huwa hizi ni basi kumewa ni sherehe za mtaani.
Basi watu wanaongea huko. Bwana wewe utakapo kwa kiume niambie mimi.
Unajua uki nani mapema sijui zikolezi. Ziko active. Sijui za kiume.
Kumbe waongo.
Kumbe.
Hakuna mbinu ya kisayansi. Confirmiwa kwamba inaweza ikawa. Labda kuna mbinu zingine kule ambazo si za kisayansi.
Wasema hiyo ni siri ya Mwenyezi Mungu.
Labda ndio nasema kuna zingine. No, sijasema, nimesema hakuna mbinu ya kisayansi. Nimejibu kwa upande wangu.
Hakuna mbinu ya kisayansi. So hizi za huku mtaani. Hizo
zero ni mbonoko.
Hizo ni African magic.
Labda tutazifanyia utafiti.
Wanake huko. Kuna mambo. Kuna mambo sijui ambapo hizi za kiume huwa za jikokota zaenda kama jongo. Lakini za mtoto wa kike zikombi. Wanasemaga huko kwani sinakaga kwa barazani.
Sasa nataka kwambie ndio maana huko wamefanya watu huko mtu ana watoto hivi. Si unaona si vibaya kuwa na watoto wengi, lakini je unaweza kuwagharamia vizuri kwa maisha mazuri kwa sababu kwamba tunatafuta.
Mwingine ana mboga ukilala hivi mapacha au double. Tuacheni kidogo.
So Wanje, tuturudi hapo sasa. Nafikiri ndugu mwadilifu maswali yako yamejibika vizuri. Tuulizane hapo sasa. Mnashirikiana vipi ama mnawashirikisha vipi? Mnashirikisha vipi jamii katika huu mradi wa Uzima DS kuhakikisha kwamba yote yanafanikiwa?
Kulingana na maadili ya utafiti, kushirikisha jamii ni moja ya zile maagizo ambayo wanga tunapewa kwamba wanajamii lazima washirikishwe, wanajamii lazima wasikizwe, maoni yao yazingatiwe katika utafiti. Kuna ile kizungu tunasema ni co-creation, kwamba mimi ni mtafiti, siwezi keti kwa ofisi yangu nitengeze utafiti alafu nilete tu kwa jamii. Lazima niketi na wanajamii nipate maoni yao, nisikize dukuduku zao, wasiwasi wao. Sasa katika utafiti huu wa Uzima DS, ile kwanza kabisa tujaanza, tulikuwa na mashauriano na wanajamii. Tukishirikiana na wenzangu wengi ambao hawako hapa, tulifanya mikutano na wanajamii kule Kilifi na wenzetu wa Cambridge na kule Kaloleni na Rabai na wananchi. Tukawaelezea tunanuia kufanya huu mradi, maoni yenu ni gani? Wanajamii wakatupatia maoni. Tukawauliza ni mambo gani tupiane kipaumbele katika hii afya ya wamama na watoto. Wanajamii wakatupatia kwamba katika hii jamii kuna shida 1, 2, 3. Tungependa umradi wa Uzima DS uzingatie haya mambo kadha wa kadha. Halafu tukarudi tena tukauliza swali lingine, je, mko na wasiwasi gani endapo sisi tutatumia hii data ya tafiti ambazo zinafanyika na ambazo zishafanyika hapo awali? Je, mko na wasiwasi wote ama mko na dukuduku lolote? Wanajamii walisema walipokea tuseme mradi kwa moyo mkunjufu, na hususan wakasema kama kuna wasiwasi wako nao ni labda ile data yao, kwa mfano
inakwenda wapi, itatumikaje.
Na kama tutetumia tuhakikishe kwamba tumeka ile usiri, nisije nikasema
confidential
privacy. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi wao peke yao yenye wanajamii walikuwa nao, na nafikiri ule motisha wenye jamii wako nao kuhusiana na mradi wa Uzima DS ni yale matatizo, zile shida ambazo ziko kule kwa jamii. Wao wenyewe wameona haya matatizo ambayo kina mama wanapitia wakati wa kujifungua na wakati hawa watoto wachanga pia washazaliwa. Kwa hivyo yale matatizo ilikuwa motisha mzuri sana wa jamii kukumbatia hii mifumo mpya ya data science katika afya ya kina mama na watoto.
Haya, sawa sawa. Msikilizaji, kidogo tu hapa tunapumzika, tukirudi bila shaka tutaweza kushika simu zako and ama wacha tushike hii alafu tuweke maswali akija atajibu.
Hello. Yaani ningekulani yani.
Wewe.
Asalamu
alaykum. Wa alaykum salaam wa
rahmatullah. Yaani bila napiga masaa mawili alafu niambiwa nataka kupumzika.
Haya, karibu mama, basi ndo tunataka tupumzike
basi ni hivi. Swali ambao kidogo litakuwa ni nje ya mada yenu, mtanisamehe.
Haya.
Sisi ni watu wa mwaguo, siku mjini tunafanya kuja tu kufuata sima. Tuna mila na desturi zetu. Mtoto mdogo hafai kuwa na appendix ama sijui minyoo kushindikana. Hiyo ni kweli ama ni urongo? Swali la pili, kuna mama anaenda hospitali kujifungua na mtoto hana hips. Mtoto wa kwanza operation, wa pili operation. Ya tatu anachelewa, anazaa mwenyewe. Hapo imetokana na nini?
Hana hips.
Hips mwetani ni nyonga?
Hizo nyonga ndo hizo. Sadmira.
Sawa. Kuna mtoto anapozaliwa na kuwa dead ambaye hajapiga tama. Barista waeleze vizuri hapo. Hiyo ni vipi?
Ati hajafanya nini?
Mtoto anapozaliwa alafu kidogo pale kuna maji fulani ambayo ankunywa ndio yuko
dede,
yani dede kwa swali jingine, mama anapokuwa mjamzito huwa anakula kama udongo ama michanga, anaambiwa ukosefu wa iron ale kama maini. Kwa hivyo kama hana maini akila huo udongo haina shida.
Asante mama Kauka, ulivyokuja by force by fire. Msikilizaji, kaa kwa kutulia, tunarudi.
Mpaka sita, alafu cheza na kima cha baina ya shilingi 20 pale mpaka 1000, shinda mara 5000 ya kima utakachoshinda nacho pa utakachocheza nacho, lakini namba zako sita zitume kwa 24224, shinda hela.
Okay. Aya, karibuni tena wageni wetu na karibu tena msikilizaji, maswali manne ya mama Kauka pale. Tukisonga.
Asante sana mama Kauka kwa maswali yako.
Show
hii ya leo ni moja kati ya show zingine ambazo tunaendelea kufanya kuzungumzia zaidi kuhusu Uzima DS. Hivi karibuni tutakuwa na show nyingine ambayo itazungumzia afya ya watoto, watoto wachanga. Na naomba swali lako la kwanza kuhusu minyoo itajadiliwa wakati huu, ama ukiweza piga simu tena ukaulizia hiyo. Swali la iron ambayo umeulizia, iron na kula udongo. Mimi na mwenzangu mtafiti kutoka Aga Khan tutarudi tena hapa kwa hisho na tutazungumzia iron na upungufu wa damu kwa undani. Mama Kauka, usikose hiyo show,
tutachambua
kwa undani.
Very important.
Ningetaka kuzungumzia, umesema ni nini kinafanyika mtoto akazaliwa akiwa
veve.
Imebidi niwaulize.
Anaambiwa kwamba ankunywa maji wakati wa uzazi, alikunywa maji ya.
Sasa mtoto kuzaliwa na cerebral palsy, nafikiri hiyo ndio tunazungumzia. Kwamba upungufu, mtoto amekosa
oxygen
ama hewa nzuri kuingia kwa akili yake. Wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua au hata baada ya kujifungua. Na hali hiyo ika damage sehemu zingine za ubongo wake, ikasababisha awe na athari za hali. Pia kutakuwa na wataalamu watakaozungumzia ukuaji wa watoto wachanga katika Uzima DS, maana ni mada moja ambayo tunaangalia katika utafiti wetu. Itazungumziwa, usikose show ambayo inafuata. Mama akishajifungua kwa CS ya kwanza, anashauriwa lazima kwanza ajifungue katika hospitali. Sio tu dispensary ama health center, hospitali, kwa sababu yeye kujifungua nje ya kawaida ina hatari zaidi. akiwa nimepata CS ya pili ndio anashauriwa lazima ajifungue kwa CS tena. CS ni nje ya upasuaji. Haimaanishi mtoto haezi akatoka na akaepuka complication. Inawezekana, na kuna mama ambao wamefungua jifungua anavyosema ya tatu akaepuka complication, lakini hatari ziko juu zaidi. Kwa hivyo ushauri ni mama afike katika kituo cha afya mapema uchungu unapoanza na ajifungue kwa njia salama akiwa karibu na wahudumu wa afya na karibu na theater.
Okay.
Asante. Sawa sawa. Msirangalo.
Yes. Eh.
Hatuna neno Joy.
Sasa nina swali kwa daktari. Unapata hii safari ya kupata ujauzito. Mimi naleta hii chanzo ya unapata mama haizi beba mimba zaidi ya yani mimba ipitishe miezi tatu. Anabeba mimba ikifika miezi tatu inatoka. Anabeba tena ikifika miezi tatu inatoka. Ni nini kinachangia hii?
Okay.
Alafu swali la pili. Mbona unapata unaambiwa kuwa ni vizuri kabla ujifungue. Yaani unafata hapa naongea mtu kusichana. Ni vizuri utumie family planning. Alafu mara mingi hii generation ya sahi unapata watu to wengi wanatumia family planning. Je, hii kutumia family planning inaezaletea mtoto wa kike shida katika nyakati za usoni ama pale
anapotaka ku
mtoto sasa haizi pata.
Okay. Thank you.
Yeah.
Aya, sawa sawa. Okay.
Dr. Kwechu ukiongezea hapo hilo swali lake la kwanza. Kuna njia ya hiyo data science mambo ya kisasa kwamba unaweza ukajua kwamba data ikakuonyesha kwamba huyu akishika mimba kwa kipindi fulani kama alivyosema ikifika miezi mitatu inatoka, kuna hizo data ambapo kwamba inaweza ikakusanywa na ikakuonyesha kwamba huyu akija mkimfanyia vipimo kwenye hicho kipindi anaweza mimba yake akaipoteza.
Tuanzie wapi? Kwa yes.
So dada Joy amezungumzia mama kupoteza mimba mara kwa mara. Ama mimba nyingi inafika tu miezi 9 mimba hiyo inatoka.
Miezi mitatu.
So kwanza niseme shida ya mimba kutoka mapema na hata haijakomaa ni shida ambayo ni common sana na wakina mama wengi sana hupitia hali hiyo. Ni hali nzito, ni hali ambayo inaleta uchungu kwa mama na kwa jamii yake. Na zaidi ni kwamba kuna baadhi kwa mama wengi ni mara moja tu baadaye akapata mimba ya kawaida kwa wakati, kwa hali hiyo hakuna shida sana. Lakini kwa yule mama ambaye anapata mimba ambaye anaipoteza
na mtu anapoteza mpaka mimba nne mfululizo,
kuna shida. Na huyu mama anahitaji kupatiwa huduma na daktari mkubwa, sio tu nesi na sio tu kwa pale kwa dispensary. Na awe pia amejiandaa kwa vipimo zaidi ili daktari aweze kuelewa ni nini kimesababisha hali hii. Na mara nyingine anaweza kupata usaidizi kuzuia hiyo mimba kutoka. Na nimesema carefully mara nyingine. Because pia kuna hali zingine ambazo ni vigumu bado haieleweki na daktari pia hawezi akafanya suluhisho, akampa mama suluhisho ambayo itamwezesha kushika mimba ambayo itafika miezi 9. Umeniuliza kuhusu data hii itasaidia. Data kuna aina nyingi ya data. Kuna data moja ambayo nitakuuliza tu swali, una miaka mingapi? Unazaliwa nini? Hiyo ni data. Data ya pili nitakupima, nitakuweka blood pressure machine kupime blood pressure. Data nyingine ni data ambayo tunaipima kwa laboratory. Nitachukua sampuli ya damu nikasema napima test fulani ama test fulani. Hiyo pia ni data. So katika kali hali kama hii tuna itaji hiyo data na zaidi hiyo data pia ya maabara. Na zaidi pia data kama ya picha.
Alright.
Kwa mfano ukifanywa ultrasound ukaangalia kama maumbile ya nyumba ya mtoto iko sawa, hiyo pia ni data.
Ndiyo.
So hizo zote zikiwekwa pamoja ndio zinaweza zikaanza kuchangia kuelezea daktari hali labda ni hii, suluhisho labda
ni hii hapa.
Anapia ikaweza ikatabiri, quotes predict huyu mama ataweza, huenda akapoteza hii mimba, isipofanyiwa moja mbili.
Alright.
Kwa hivyo ndio data itatumika, lakini data zaidi tu ya maswali.
Okay.
Safi. Nafikiri kulikuwa na lingine.
Ndio.
Kulikuwa ni hii. Nilikuwa muuliza hilo la kwanza.
kuna hilo la kwanza, amejibu la kwanza alafu akajibu ile langu ambalo kwamba limeshikana na hilo, alafu kuna hili la za family, yes,
family planning, yes, that,
that so nitasema family planning ni dawa. Family planning si peremende tu. Family planning ni kitu ambayo anahitaji, anafaa kuenda kwa kituo cha afya, akashauriwa ni mbinu gani inamfaa, asitumie tu mbinu yoyote, na ashauriwe benefits na madhara pia ya mbinu gani amechagua. Sana hata kama hajapata mimba, ndio kuna mbinu ambazo zinaweza zikamfaa ili apate hiyo mimba wakati yako tayari.
Ako tayari. Okay. Ni mulu wa kutoka Kidiani pale kwa Mkula. Anasema mama anapofanyiwa upasuaji ili kujifungua hufanya kazi.
Hiyo ni ya kujibu kwa haraka.
Ametoka CS huyo mama.
Mama akitoka CS, anafanyiwa upasuaji, atapona, atapewa muda wa kupona, na mwisho ataweza kufanya kazi. Sio
so anapatiwa muda kule hospitali. Maanake inakoroga huku.
Hospitalini anaweza kapewa siku mbili tatu, daktari akiona yuko tayari ataachiliwa kwenda nyumbani, bado atasaidia kukutembea, atatembea, kubeba mtoto atambeba, kubeba mtoto atamlea, polepole nguvu zake zitarudi hadi akawa kama alivyokuwa kabla ya kujifungua.
Maanake sasa zingine kule utaambiwa wewe unajifanya wewe. Kwani wangapi walifanywa operation na wanafanya kazi? Wewe nenda kapike bwana. Meza niulizie, niko 5 months pregnant na nimeambiwa kuwa niko na joto la tumbo jingi. So naweza pata matibabu ama mpaka nifanyiwe CS cause firstborn nilizaa na CS sababu ya hiyo joto?
Samahani kwamba sijaelewa hiyo hali ambayo ameambiwa joto.
Ana joto jingi kwa tumbo.
Sijaelewa. Labda muuguzi alikuwa anajaribu kumelezea hali fulani na sijaipata. Kwa hivyo namshauri arudi pale kwa daktari akamuulizia tena. Manake sijaelewa ni hali gani haswa hiyo.
Hiyo ya joto. Hujaisikia? Daktari, daktari jambo. Je, kwa wale wanawake wanaoenda clinic the last moments, eh, vipi mtapata data za huyu mama na utafiti utafanywa vipi? Anasema je kuna tofauti ya Lancet Kenya na DS? Solomon Ondieka wa Mjanaheri.
Well.
Tutachukua swali la pili. Tunse sahau la kwanza lili. La kwanza. Mama akienda clinic kwa kuchelewa.
Anakuwa na last minute.
Dakika za mwisho. Lala saizo, salama.
Kama alikuwa na shida fulani wakati wa ujauzito, ashabeba hiyo mimba, mtoto ashakuwa, madhara hiyo yote, amepoteza nafasi kubwa sana ya interventions kufanyika hapo wakati wa ujauzito ili mtoto yeye, afya yake na yake ya mtoto iweze kuboreka. Kwa hivyo data iko ndio, lakini haitakuwa data kama ile ya mwanzo wa ujauzito au zaidi hata ile ya kabla ya ujauzito.
Ya ujauzito. Haya, sasa wanasema kuna tofauti wa Lancet Kenya na DS.
Tofauti kubwa sana. Lancet Kenya ni maabara ya kibinafsi ambayo anafanya kazi Kenya. Na Uzima DS huu ni mradi wa utafiti ambao unafanyika Kilifi County. Tukitumia takwimu ama data za tafiti zilizofanywa na ambazo sasa hizi zinaendelea kufanywa.
Kwa hivyo
tofauti kubwa sana.
Asante. Undie hope umejibika. Swali la mwisho tafadhali. Msinangelewa. Hala. Haya, kuna moja pa anasema samahani daktari, naomba tu urudie hilo swala la family planning tafadhali. Veronica Wabamburi, arudie wapi ambapo hujaelewa dadangu?
I think ni pale pa hawa watoto kizazi cha sasa. Kizazi cha sasa kinatumia sana family plan, lakini pia alikuwa anyway, tafadhali mjibu kwa hao.
Ni wazungumzie
hii generation ambayo tuko nao. Si hata juzi hapa imesemekana wazazi wanawadunga, wanawapatia watoto hizo ili kuhakikisha hawapati ujauzito amalize kusoma. So I think ni hiyo kitu ndio inakera.
Sawa. Hebu ni acha nitumie hii fursa kuwashauri wazazi na pia kuwashauri vijana. Family planning ni dawa ambayo unaitumia kwa mili, ina faida zake na pia huenda ikawa na madhara yake. Si kila mtu mwili wake ufanana, kila mtu anafaa kupatiwa ushauri kulingana na hali yake ya afya, mbinu gani inamfaa kwa wakati huo na pia kwa hali yake ya afya.
Kabisa.
Mpaka mtu akaguliwe pale kwa kliniki na ashauriwe moja kwa moja. Kwa hivyo mzazi, kama unafikiri mtoto wako anahitaji hii huduma, aende yeye na akashauriwe pale katika kituo cha afya. Sio wewe ufanye uamuzi kwa niaba yake. Na pia tusiende pale madukani kila siku tunameza tembe bila kuelewa ni tembe gani na bila kuchagua, kwa sababu kuna mbinu zingine
za. Alright. Aya, sawa sawa. Uwanje, your parting shot.
Mimi nitasema tu acha wanajamii wakumpatie mifumo hii mpya ya science ya data, ama kutumia akili ya computer artificial intelligence, machine learning, kwa sababu inapeana yani mbinu mbadala. Kwa sababu ukiangalia mfumo wetu wa afya kuna changamoto sana, madaktari ni kidogo, miundo msingi ni kidogo pia. Kwa hivyo mifumo hii ya data science itakuja i-complement ile yenye health science inapeana. Kwa hivyo acha jamii wakumbatie hizi tafiti zinapofika kule kwa vijiji. Asante.
Okay, daktari.
ili tuweze kutumia data science kutupatia suluhisho, ni muhimu hiyo data iwe nzuri. Kenda pale kliniki, jibu maswali yako vizuri sahihi. Kama we ni nesi pale ama daktari, kusanya data vizuri, ili hiyo data tuweze tukaitumia kuboresha afya ya mama na afya ya jamii yote.
Wengine wanafeel kuboeka. Mkirono msabaswa li majigo
maswali ya kliniki wanasema.
Kijinga jeriani. Kwa jibuni maswali huko mnayoulizwa, hata kama unalihisi la kijinga kivipi.
Ukiulizwa jibu, iliingia lini, sema.
Sema. Ilikuwa sema tu wewe umeulizwa bwana.
Imeingiaje?
Asanteni sana kwa kuja and we hope ikiwa kuna maswali yoyote mnaweza kuendelea kutuma kupitia 23151, alafu pande ya pili pale atakusanywa bila shaka, yatatumwa kule ambako kwamba yanahitajika, then majibu yatakuja hapa hapa. Cheza sita tufungie hapa.
Eh bwana, hela ndefu, hela tamu, hela nzuri pale, jipatie tu pesa yako pale kwa njia rahisi, chagua namba zako sita zile za bahati pale, situme kwa 2422 4 cheza na 20 mpaka 1000, shinda mara 5000 ya kima utakacho cheza nacho.